Мехмед Дикмей, бивш земеделски министър в кабинета Сакскобургготски, бив член на ДПС, в чието ръководство беше преди 7 години, ако не греша. Сега ни гостува в предаването. Здравейте и добре дошъл.
Добър ден на всички слушатели.
Нямаме май поводи за радост и възторг от ситуацията в държавата. Готвят се нови избори, дъждът продължава да пакости на реколтата, българите изнемогват, а прокуратурата прави акции, които за обикновения човек са много необясними май.
Да, като че ли тази година не е най-добрата година и за българските земеделски производители, и като цяло за държавата. Наистина, ние влезнахме в една спирала само на кризи и не се вижда изхода от тази спирала. И колкото повече минава времето, толкова кризите се задълбочават. За голямо съжаление, и климатичните условия, които бяха общо взето добри в началото на годината, прекалените валежи, вече дават и своите негативно влияние на реколтата. Трябва да бъдем откровени, че плодовете, особено ранните, които са червените плодове, черешите, са в едно трагично състояние, а за тях имаше един много добър експортен пазар. Градушка на много места в Шуменско, например, изцяло унищожи ягодови насъждения и други овощни насъждения. Зеленчуко производство виждам точно заради големите дъждове тази година силно затруднено. Като цяло многото дъждове ще окажат и негативно влияние за качеството на пшеницата, чиято жътва започва в някои региони в Южна България, и чимика вече са жъни и може би след седмица-две ще започне жътвата на пшеницата.
Времето не можем да си го поръчаме, но пък не може земеделците да не очаквате някаква подкрепа. Какво се случва? Освен че цените ще вървят нагоре, очевидно, да, при такава реколта.
Съвсем нормално и редно беше все пак да има някакъв кризисен щаб, който да следи тези процеси и да се търсят възможности за компенсиране на земеделските производители. За никой не е тайна, че хората от безпаричие се опитват през земеделие да изкарат макар и някакви минимални средства, и те няма средства да застраховат своята продукция. Така че много малко са хората, които са застраховали своите площи за прекалено много дъждове или градушка, и едва ли ще могат да получат обезщетение. Държавата трябваше да търси някакви резерви, чрез които да помогне на тези хора там, където са унищожени площите, поне частично да се компенсират и да се възстановяват някои насъждения, а там, където е така в плодните дръвчета, където реколтата е не толкова добра заради дъждовете, примерно напукани череши, изгнили плодове и така нататък, да търси от европейските фондове, защото има такива механизми, не от българския бюджет, а през европейските фондове, да се търсят механизми за подпомагане, т.е. загубата да бъде по-малка за тези хора, които отглеждат плодове.
Уви, те ни спират от някой друга програма. Едва ли да очакваме допълнителни усилия от власт, която не се знае с още колко време ще борави и разполага като ресурс в условията на очаквана дата за нови избори?
Несигурността във властта пречи при всички случаи на управлението на държавата, оттам и за възможностите на държавата да решава определени проблеми, какъвто е случая с земеделски производители. С голямо съжаление трябва да съобща, че програмите не че са спрени. Новия програмен период, финансирането, което е отделено за България, още не е започнал, т.е. не са одобрени новите мерки, новата финансова рамка не е преразпределена. И до края на годината лично аз не очаквам, за да не кажат някой, че съм прекалено голям скептик, ако държавата продължава да се тресе по този начин, политически говоря, аз не очаквам до средата, може би до края на следващата година, много трудно изобщо да тръгнат мерките по програмата за развитие на селските райони.
От новия период или?
Да, от новия период, защото
то се говори за блокиране на средства и по стария, по действащата
програма. Да, това е друга тема, това е съвсем отделна тема, това е по програма околна среда и по програма регионално развитие, свързани с общините. Има проблеми по програма за развитие на селските райони, основно с някои обществени поръчки, които са направени в някои общини. Не трябва да бъдем, трябва да си го кажем, но важното е от тук нататък програмите наново да се рестартират и да се започне приема на документи по тях, защото една-две години, когато спрат инвестициите, това ще отблъсне първо инвеститорите, от друга страна няма да има доверие на самите производители към държавата, към програмите, те самите няма да инвестират. Трябва да кажа, че до тук, до днешна дата, всички пари, които се разходват по програмите, са пари, които не са договорени от някой друг, а от мой екип 2004-2005 година. Оттам нататък правителството и предишното и сегашното трябваше да договори новата финансова рамка. За голямо съжаление, тя е с 600 милиона евро по-малко сравнение с предходната година. Първо, възможности ще бъдат по-малки, но второ, ще тръгнат и много по-късно. Няма съгласие между браншовите организации, които да седнат на масата, да стиснат ръцете и да преразпределят парите. Защото виждаме, че ако обработването на земята се увеличи в страната с около 25% спрямо 2000-та година, говоря за 10-на години, с почти една четвърт се увеличило, то в същото време липсата на конкретна стратегия по отношение на животновъдството е довело до там, че България вече е изключителен вносител не само на говеждо месо, но изключителен вносител вече и на свинско месо, а започнахме да внасяме от Полша, от Унгария, от Чехия и краве мляко за преработка. Така че държавата трябва да се обърне и то много сериозно към да работи заедно с земеделски производители именно в тези области. И специалистите, които работят, които подготвят програмите в Министерството, част по-скоро трябва да напишат и да съгласуват програмите с самите асоциации, с самите производители.
Преди да преминем към политическите теми, какво да кажем, освен щети за производителите, всички нас като клиенти да чакаме и за жалост не особено понижаване на цените, всъщност надуване на цените на основни плодове и зеленчуци, вероятно.
Значи плодовете, да, факти са такива. За голямо съжаление, никой не може да се пребори с климатичните условия, с природните стихии. Виждаме градушки, наводнения. Буквално за минути са 10 литри на квадратен метър вода се излива, така че това си дава своето негативно влияние. Няма да има недостиг на зърно, нито за хляб, нито за фуражи. В този смисъл не би трябвало да има притеснение. Разбира се, качеството не може да бъде това, което може да се очаква да, при една нормална година.
Минаха 3 седмици от изборите, уж кратко време, колко събития ни споходиха. ДПС от един активен фактор, който изрече така като първата партия изрекла присъдата на това правителство, се подръпна като чели и сега на фона на позициите на ГЕРБ и БСП, ту остри, ту в опит да се търси някакъв диалог, на сцената изкача и прокуратурата и в цялата тази работа ние всички сме в някакво очакване за дата на нови избори. Утре дали ще я чуем изобщо?
Колкото политиците повече бавят датата за изборите, толкова по-голяма ще стане несигурността в държавата и толкова повече евентуални инвеститори, които биха могли да дойдат в България, ще се отдърпат от България. Политиците крайно време да седнат на масата и в името на интересите на държавата да загърбат своите лични интереси, защото 20 години политиците, освен за себе си, за своите лични интереси, като че ли изобщо не ги интересува нито държавата, нито хората, които живеят в тази държава. Да загърбат малко личните си интереси, да седнат на една кръгла маса и да договорят дата час по-скоро да се проведат изборите. Колкото по-рано, толкова по-добре за държавата, защото има много нерешени въпроси, които за които трябва да се взимат бързи, спешни и адекватни най-вече решения. В момента на нито едно министерство екипите не са в готовност, т.е. в тях няма хора, които имат достатъчно желание да работят по решаването на проблемите, които са на дневен ред пред обществото. Така че аз мисля, че президента утре ще играе една съществена роля да обедини политиците при взимането на конкретно решение за дата и дай Боже тази дата да бъде по-рано и в крайна сметка народа суверена да определи кои хора да дойдат да управляват държавата.
Езикът на конфронтацията обаче не се оттегля от терена на политическата сцена. Така вече се насажда очакване, че ГЕРБ ще се върне на власт. Това добра новина ли е за България? вчера Бойко Борисов така обяви, че много народ са за прокурор вече, каза, че за сега не вижда по-подходящ от него за премиер. Това в някаква степен говори за намерение да играят абсолютно сами на изборите и да не търсят това широко съгласие, за което ги призовават всички.
Вижте, народът ще каже кой ще е премиер и коя партия ще управлява. Нормално и политиците да се предлагат и да предлагат, разбира се, и програми. В крайна сметка обаче, пак повтарям, че трябва да има консолидация около националните интереси на политиците. Не може в една Германия леви и десни да се обединят в името на развитието, на прогреса на Германия, в една малка изостанала България, политиците да разпокъсат държавата на наши, на ваши и да не могат да намерят консолидация около националните приоритети. Политиката превърна хората в врагове, приятели ги превърна в врагове. Политиката, мисля, че трябва да бъде средство и от политици да бъде използвано като средство за решаване на проблемите на тези хора, а не за тяхното разединение. Разединение България само ще загуби. И не трябва, да, сигурно има много хора за прокурор. Виждаме, че много умело политиците, нали, последните случаи използват, когато са слаби политиците, използват прокуратурата за решаване на вътрешно политическите си проблеми. От последната седмица имаме такива случаи, когато виждаме, че така доста умело се използва прокуратурата по един или по...
Но практиката до тук показва, че намесили са прокуратурата действия пряко или косвено свързани с политическия процес. Не е добре за тая държава. За пари или за власт е всичко това, което ние го коментираме без подробности, но като скандал между Пеевски и Цветан Василев.
Вижте, много правилно зададахте въпроса за пари или за власт. Аз ще цитирам почетният председател на ДПС, буквално ще го цитирам, който за него, негото веро е парите са власт, а властта са пари, така че парите са голяма работа, уважаеми дами и господа. Цитирах го дословно. За голямо съжаление, аз пак се върна за това, че през последните 20-25 години България се управлява задкулисно или на свето от едни и същи хора. Една шепа хора, за които собствените личните интереси, икономически и финансови, са основното и те не са вълнуват от проблемите на обществото, но от големите задачи, които трябва да бъдат решени в страната, за да може държавата да върви напред. Така че при всички случаи, когато има големи скандали, бъдете сигурни, че става въпрос за големи пари.
Добре, такава сериозна ли е зависимостта на тези двама души и с финансите, и с властта, не говоря последната изобщо, скандал между такива двама души да раздруса и държавата, каквито версии се завъртяха, че падането на кабинета, една от причините, така. До толкова ли сме зависими от определени няколко на брой лица, които от това кой с кого е добре и има дослуг, както се казва, може да се случат едни или други неща?
Българският политически елит е изключително зависим задкулисно от големи корпоративни компании, в това число и финансови институции. Така че много пъти сме говорили и в вашето студие за това кой управлява държавата и кои са задкулисните играчи. Трябва да е ясно, че онези хора, които са отпред, са само машити, които се използват за управлението на държавата и е възможно задкулисните играчи да съборят всяко едно правителство, което е в България. Аз не искам да давам примери още от зората на демокрацията, като започнем от Филип Димитров и Беров и Виденов и така нататък. Примери колкото искате в държавата, които могат да са дадат. В крайна сметка, ако се замислим, кои са били играчите, които тогава са довели точно до срива на това правителство, до смяна на правителство и дали тези играчи в момента също не играят важна роля, ще видим, че има една много сериозна връзка между онези събития и онези играчи и сегашните събития и сегашните играчи. Така че в този смисъл трябва да сме сигурни, че има хора, които отзад с политиците финансират и политически формации и купуването на гласове. Вижте какво направиха политиците, защото и хората се отвратиха говоря, разумните хора не отиват да гласуват, в крайна сметка с много пари се купуват тотално гласове. И вече никой не се притеснява от това нещо и тотално се показва. Тези пари откъде са според вас? Те не са от субсидиите на политическите формации. Те са точно тези пари, които се дават от тези задкулисни играчи.
Сега, удобен момент ли е ДПС да се опита да се оттърси от някаква подобна зависимост покрай това разместване на пластовете или някакъв скандал от връзката, която се прави с Пеевски, с парите на Цветан Василев?
Не, ДПС в този си му вид никога няма да се оттърси от зависимостта. Напротив, тя ще търси такава зависимост между политиците и бизнеса, защото с това се храни, с това преживява. Така че това ръководство в никакъв случай няма да търси от такова оттърсване. Лично за мен беше много странно, че ДПС поиска предсрочни избори, при условие, че има много голяма вероятност, за да не кажа почти голяма сигурност, да не участва в следващия кабинет, т.е. да излезе в опозиция. Явно, че това, което ние с вас не знаем, цената, за която се отива на предсрочни избори, е прекалено висока, т.е. интересите икономическите на обкръжението на Доган е изключително голямо, за да се стигне до там, до такава крачка, че ДПС да предложи развалянето на дослука с БСП и отиването на
Южен поток.
Да, за всички коментират и за че Южен поток е може би една от основните причини. Вижте, след като Европа спря финансирането на проекти в България, след като европейските фондове са спрени, възможности за хранване на обръчите от фирми с обществени поръчки, с държавна баница намалява. А Южен поток е една огромна баница. Имайте предвид, че около 3,8 милиарда евро е само стоеността на проекта, който ще минава само в България. По метода на Ахмед Доган, ако ги числим, около 1 милиард евро има за разпределение на средства в България, така че
процентно.
Може би така си заслужи. Това е една от големите и важните причини за свалянето на кабинета.
Казахте нещо доста любопитно преди дни, че въпреки съпротивата на ДПС срещу идеята за задължително гласуване, всъщност това няма да е толкова губещ ход за движението, ако изобщо го бъде задължителното гласуване. Защо?
Ако се направи задължително гласуване, това ще е най-печелившия ход за ДПС. Естествено, че те не могат да го инициират, т.е. и няма да го инициират. Естествено и нормално е те да се възпротивят, защото в крайна сметка вотът на гражданите, на суверена, то е право, а не задължение. Което би трябвало всеки гражданин, имайки право да гласува, не задължението да гласува.
Да.
Да, държавата може да създаде конкретни условия за увеличаване на изборната активност по един и по друг начин. Защо ДПС най-много ще спечели? Ще само в Турция над 300 000 души избиратели има, които около 250 000 от тях не гласуват. При условие, че
е въведено задължение.
Задължително, бъдете сигурни, че тези хора са изключително дисциплинирани и когато е задължително гласуването, тези хора ще излезнат и ще гласуват. Няма друга политическа формация извън Движението за права и свободи, която може да направи предизборна кампания в Република Турция. Така че бъдете сигурни, че така поне оттам, вместо 40 000 гласа, както са на последните парламентарни избори, тези гласове ще бъдат 240 000 гласа. Аз съм убеден в това нещо, съзнавайки това, което е направено до сега.
От чужбина,
да,
имате
от чужбина.
Предвид.
Да не говорим за работниците, които работят в Холандия, в Испания, в Германия. Вижте, почти всяка седмица от всяка една община в Кърджалийско и в Благоевградско по един микробус, по един автобус, зависимост от големината на общината, почти всяка седмица заминават в Западна Европа да работят млади хора строители. Ако идете сега в тези региони, ще видите, че то е безкръвен този район. Там няма млади хора.
Само жени, възрастни.
Само жени и възрастни.
Те и жените тръгнаха на горбет, да. Това е. Ами добре, благодаря ви. Утре с интерес ще следим новините от консултативния съвет по национална сигурност при президента. Дано пък разумът наделее сред политическите сили, които ще седнат да говорят за близкото бъдеще на България.
Дано накрая български политици, от която и политическа формация да бъда, да седнат на масата и веднъж поне да вземат решение не за личен интерес, а за интересите на България.
Благодаря на Мехмед Дикме.